Γεια σας κύριε Τάμι, σας καλωσορίζουμε ακόμη μία Κυριακή στην εκπομπή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Αυτό το ταξίδι στην ιστορία της Ομογένειας είναι ένα μοναδικό ταξίδι που νομίζω μόνο εσείς ξέρετε να το κάνετε τόσο, θα έλεγα, τόσο ωραία. Την τελευταία φορά είχατε αναφερθεί στα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής ενσωμάτωσης, της ενσωμάτωσης μάλλον της ελληνικής διασποράς στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Σήμερα φαντάζομαι θα συνεχίσουμε, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Ναι, πρώτα να καλημερίσω, να καλησπερίσω τους ακροατές και τις ακροατριές μας. Τελευταία Κυριακή ενδεχομένως ίσως του Αυγούστου, σε όλους κάθε υγεία και προκοπή. Θα ήθελα πράγματι να περάσω μετά τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής επίκησης στη Λατινική Αμερική. Ήθελα να ξαναθυμίσω έτσι πολύ φευγαλαία το γεγονός ότι κύρια προβλήματα στάθηκαν μέσα από τα χαρακτηριστικά αυτά που περιγράψαμε και πριν αναλύσουμε στη συνέχεια την μεγάλη προσφορά των Ελλήνων ευεργετών στη Λατινική Αμερική, θα ήταν καλό να ξαναθυμίσω στους ακροατές και τις ακροατριές μας ότι η εμπορία μεταναστών που ήταν πραγματικά ένας αυξήτατο κοινωνικό και ανθρωπιστικό πρόβλημα στην Λατινική Αμερική και που πραγματικά ξεσήκωσε διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες τόσο στους δρόμους των μεγάλων πόλεων της Ουρουγουάης, κυρίως και της Αργεντινής, στο Buenos Aires και στο Μοντεβιδέο, αλλά και των εφημερίδων, αν θυμάστε, έλεγα των εφημερίδων «Ο Αγών», ναι, «Ο Ρωμιός» και «Η Πατρίς», ήταν οι τρεις μεγάλες εφημερίδες της Αργεντινής στα χρόνια του Μεσοπολέμου. Θα ήθελα να πω ότι γενικότερα το εμπόριο των μεταναστών επιδίνωναν και άλλες μεθοδεύσεις, σας έλεγα, εκμετάλλευσης των πρωτοπόρων, αφού οργίαζαν πραγματικά οι ύποπτες παρακρατήσεις μισθών. Αυτό το είχαμε και στην Αυστραλία στη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής κρίσης, αλλά και στην Αμερική ακόμα. Mm-hmm. Είχαμε ύποπτες παρακρατήσεις
όταν
μισθών
λέτε
των εργαζομένων.
Ύποπτες, τι εννοείτε?
Δηλαδή τους έταζαν 15 και τους έδιναν 7 ή τους έλεγαν ότι θα σας πληρώσουμε όταν τελειώσετε και μετά δεν πλήρωναν. Δεν κατέβαλαν τους μισθούς. Τους εργοδοτούσαν για να κάνουν αποψήλωση ενός δάσους και δούλευαν κατ' ομάδες και στη συνέχεια τους πλήρωναν μετά από αρκετούς μήνες με παρακρατήσεις λέγοντας ότι τόσο σας δώσαμε γάλα, σας δώσαμε τροφές, σας δώσαμε στέγη, δηλαδή ενώ αυτά, ναι, δεν είχαν συμφωνηθεί στην αρχή, στη συνέχεια, γι' αυτό λέω ότι δεν μπορούμε να πάρουμε το μέρος τώρα των εργαζομένων, αλλά ούτε και των εργοδοτών, γιατί δεν έχουμε στοιχεία, γι' αυτό τις χαρακτηρίζουμε ύποπτες. Μπορεί να ισχύουν και μπορεί να μην ισχύουν. Ναι. Η ιδιοποίηση τελών, ας πούμε, από τα εμπορικά πλοία, οι πωλήσεις διαβατηρίων, δηλαδή για να σου εκδώσουμε το διαβατήριο θα πρέπει να καταβάλεις 10 λίρες, ας πούμε, ή 200 δολάρια. Yeah. Επομένως, έχουμε λοιπόν αυτές τις συνθήκες ψυχολογικής βίας και καταναγκασμού που ζούσαν οι Έλληνες στην Λατινική Αμερική στην περίοδο που περιγράφουμε, δηλαδή στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Σας είχα μιλήσει, νομίζω, παλαιότερα για την εμπορία των ανήλικων παιδιών από την Ελλάδα με το σύστημα της προστασίας ή της κηδεμονίας, όπως το έλεγαν. Και αυτό μεθοδεύονταν με ο τρόπος αυτός από συγγενικά πρόσωπα, ναι, για συγκεκριμένες οικογένειες και τελικά τα παιδιά κατέληγαν στους συγγενείς, οι οποίοι συγγενείς τα εκμεταλλεύονταν εργασιακά και συνήθως οι οικογένειες οι οποίες έστελαν τα παιδάκια τους στην Αμερική, στην Λατινική Αμερική και στην Αυστραλία ήταν κυρίως πολύτεκνες οικογένειες ακτιμόνων, θα έλεγα, ανθρώπων δηλαδή που δεν είχαν γη και φτωχά νησιώτικα χωριά από την Πελοπόννησο επίσης και από τη Μακεδονία. Εμείς τους αποκαλούμε αυτούς νονούς μέσα σε εισαγωγικά. Ήταν συνήθως μικροεπαγγελματίες, ήταν μεταπράτες έμποροι, ιδιοκτήτες καταστημάτων που γνώριζαν τη γλώσσα και το σύστημα διοίκησης της χώρας, διότι είχαν εγκατασταθεί εκεί από πολλά χρόνια. Το κακό λοιπόν, όπως σας έλεγα τελευταία φορά, άρχισε να πειθασεύεται με τον διορισμό του Κωνσταντίνου Ξανθόπουλου ως πρώτου Έλληνα διπλωμάτη καριέρας και την είδηση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Λατινική Αμερική με έδρα τον Buenos Aires τον Νοέμβριο του 1926 με τον Ξανθόπουλο. Προσέξτε, ήθελα να πω ότι το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας ήταν στη Λατινική Αμερική, δεν κάνω λάθος. Δηλαδή ήταν διορισμένος ο πρόξενος καριέρας στο Buenos Aires, το οποίο και χρησιμοποιούνταν το Buenos Aires ως η έδρα του για ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Ήταν δηλαδή διαπιστευμένος σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και ήταν μόνο ένας γενικός πρόξενος. Επομένως, θα έπρεπε να λειτουργήσουν τα χρόνια εκείνα επί τιμή προξενία, δηλαδή πρόξενη άμυστη, σε διάφορες χώρες που συνήθως ήταν πρόσωπα κάποιας, θα έλεγα, κάποιου στάτους, κάποιου γοήτρου, συνήθως ήταν μεγάλοι έμποροι, Ευρωπαίοι στο γένος, με προσόντα, είτε δικαστές πολλές φορές, πνευματικοί άνδρες, διανοούμενοι, μεγάλοι κληρικοί. Αυτοί χρημάτισαν τα χρόνια εκείνα ως άμυστη πρόξενη της Ελλάδας.
Ακόμη και σήμερα όμως, κύριε Τάμι, υπάρχει αυτό το φαινόμενο σε χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, όσο μπορώ τουλάχιστον να φανταστώ, και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν, θα έλεγα, δεν θέλω να πω σκληρά, αλλά εν πάση περιπτώσει αρκετά για την Ελλάδα. Και φυσικά έχουμε και παραδείγματα, δυστυχώς, τουλάχιστον ένα που μου έρχεται στο νου, στη Λατινική Αμερική, επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση ο άνθρωπος είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά δεν μιλάει και καλά τα ελληνικά, ξέρετε. Έχουν προβλήματα εκεί οι Έλληνες της, οι καταγωγής Έλληνες στη συγκεκριμένη χώρα, δεν θα αναφέρω όνομα, Λατινικής Αμερικής. Τώρα μου θυμίσατε όλα αυτά.
Κοιτάξτε, γενικά υπάρχουν προβλήματα, διότι πρέπει εδώ να διευκρινίσω για τις ακροάτριες και τις ακροατές μας, Δημήτρη, το εξής. Πρέπει να γίνει γνωστό ότι ο διπλωμάτης που αποστέλνεται από την Ελλάδα προς την Διασπορά δεν είναι πρόξενος του μετανάστη. Δεν είναι πρόξενος του Έλληνα της Διασποράς. Αντιπροσωπεύει την Ελλάδα ως κυρίαρχη χώρα διπλωματικά, νομικά, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, σε διακρατικές σχέσεις με την χώρα στην οποία διορίζεται.
Σαφώς, αλλά αναφερόμουν περισσότερο σε θέματα διαβατηρίων, ελληνικών διαβατηρίων, πρέπει να εκδοθούν και τέτοια, καταλάβατε.
Ναι, θα έρθω και σε αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό δεν το γνωρίζουμε. Οι περισσότεροι Έλληνες της Διασποράς πιστεύουν ότι ο γενικός πρόξενος, επειδή λειτουργεί σε ένα, να το πω έτσι, παρικιακό, ομογενειακό κέντρο, όπως είναι το Buenos Aires, όπως είναι η Μελβούρνη, όπως είναι ενδεχομένως το Σικάγο και άλλες χώρες, ότι θέλουν να έχουν ένα μέρισμα της προσοχής και της αγάπης και της στοργής του, αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να γίνεται αυτό, αλλά γίνεται έμεσα, διότι αντιπροσωπεύει την κυβέρνηση και επομένως αντιπροσωπεύοντας την κυβέρνηση αντιπροσωπεύει και τον Έλληνα της Διασποράς. Αλλά πρέπει να πω επίσης εδώ ότι τα περισσότερα προξενία της Διασποράς υπολειτουργούν. Δεν το θέτω αυτό ως εισαγγελέας αυτόκλητος, απλώς το καταθέτω ως ιστορικός. Γνωρίζω ότι οι δυνάμεις της πατρίδας, ας πούμε, είναι περιορισμένες. Προσπαθεί να μειώσει το προσωπικό στα προξενία, ιδιαίτερα στα προξενία και λιγότερο στις πρεσβείες, διότι στα προξενία, τα προξενία έχουν τη δουλειά, ναι. Τα προξενία γίνεται η δουλειά και λιγότερο, δηλαδή κάθε πρεσβεία μπορεί να έχει και προξενείο μέσα. Το προξενείο λοιπόν έχει τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις έκδοση διαβατηρίων, πιστοποιητικών, ό,τι έχει σχέση μεταξύ των Ελλήνων της Διασποράς και της Ελλάδας. Αλλά πρέπει να πω ότι δεν είναι πλήρως επαλτρωμένα ή επιστελεχωμένα, για να χρησιμοποιήσω μια καινούργια τη λέξη αυτή, που είναι ουδέτερη τουλάχιστον από την άποψη.
Πόσο μάλλον εκείνη την εποχή, έτσι, κύριε Τάμι.
Εκείνη την εποχή είναι ακριβώς. Τώρα, η επιτιμή πρόξενη, η πρόξενη δηλαδή η άμυστη, οι οποίοι ήταν και θέμα επιλογής του κράτους και ενδεχομένως ως ένα μεγάλο βαθμό και της ομογένειας, γιατί με προτάσεις διορίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν διορίστηκαν από κληροδία. Κατά συνέπεια, πρέπει να πω ότι έχουμε μέσα από τους ανθρώπους αυτούς ένα τεράστιο φιλελληνικό κίνημα, το οποίο φιλελληνικό κίνημα εκφράζεται σε κάθε χώρα μέσα από τον επιτιμή πρόξενο, εάν είναι πρόσωπο πραγματικά ολκής, αν είναι πρόσωπο που πραγματικά συγκεντρώνει την προσοχή του γηγενούς πληθυσμού στη χώρα υποδοχής, επιβραβεύεται η Ελλάδα και ο ελληνισμός, διότι αν έχεις έναν εβραϊκής καταγωγής αργεντινό δικαστή να είναι επιτιμή πρόξενος της Ελλάδας, ας πω συγκμετώσα, να πω ως, να φέρω ως παράδειγμα, τότε το κύρος της Ελλάδας, το γόητρο της Ελλάδας, όταν αντιπροσωπεύεται από έναν δικαστή ο οποίος είναι κοινής αποδοχής στην πόλη αυτή, ανεβαίνει τεράστια και βλέπουν την Ελλάδα και τους Έλληνες μέσα από το πρόσωπο του δικαστή αυτού.
Ασφαλώς.
Και έτσι το κύρος της πατρίδας, αλλά και οι ίδιοι ομογενείς, νιώθουν πραγματικά περηφάνεια. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις τέτοιες, στις οποίες αναφέρθηκες προηγουμένως, που καμιά φορά μπορεί να είναι ατυχής ή να είναι λιγότερο λειτουργική. Ή πράγματι αυτό το πρόσωπο που μπορεί να μην γνωρίζει την ελληνική και να έχουν κάποια παράπονα οι ομογενείς, μπορεί πραγματικά να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε χώρους άλλους που πραγματικά προωθούν την Ελλάδα και το τα ελληνικά συμφέροντα στο κόστος.
Ναι, ναι, είναι προβεβλημένο άτομο στη χώρα του, δεν το συζητάμε.
Λοιπόν,
απλώς,
βλέπετε,
ξέρετε, τέλος πάντων, το ανέφερα παρεπιπτόντως, γιατί μου ήρθε στο νου, ξέρετε, όπως μου ήρθε στο νου αυτό που είπατε, ιστορίες με τα παιδιά που τα στέλνανε εδώ οι οικογένειές τους, σε συγγενείς τους, στην Αμερική και αλλού. Συγκλονιστικές ιστορίες.
Νομίζω και παλιότερα ολόκληρη χωριά της Μεσσηνίας και της Αρκαδίας άδειασαν κυριολεκτικά στη δεκαετία του 10. Με το 20, υπήρχαν τέτοιοι νονοί, όπως τους περιέγραψα, που περιφέρονταν σε πόλεις της Ελλάδας, κυρίως της Πελοποννήσου και των νησιών, και πραγματικά, ότι επιστράτευαν οικογένειες πολυτέκνων και επιστημόνων να σύρουν τα παιδιά τους, ιδιαίτερα με ένα μικρό, ένα μπακτσίσι δηλαδή, όπως λέμε. Μερικά δολάρια στην τσέπη τους έπαιρναν τα παιδιά και στη συνέχεια τα παιδιά αυτά δούλευαν στην ξένη κάτω από φοβερά άθλιες συνθήκες και κάτω από άγρια εκμετάλλευση. Με αποτέλεσμα όμως πολλές φορές ότι αυτή η φτώχεια, αυτή η παινία, αυτό το βάσαλο που ζούσαν τα παιδιά αυτά γρήγορα τους ορίμαζε. Είναι όπως πολλές φορές οι Αμερικανοί, με ορισμένα Αμερικανοί, τα παιδιά τους νύπια ακόμα μέσα στο νερό για να μάθουν να κολυμπούν. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδάκια αυτά, τα οποία πολύ γρήγορα, τα περισσότερα από αυτά, ξεπέρασαν τα οποιαδήποτε ψυχολογικά τους προβλήματα, έγιναν μεγάλοι επιχειρηματίες στη συνέχεια και ευεργέτησαν και την οικογένειά τους και το νησί τους και τον τόπο τους αργότερα, διότι οι δυσκολίες ήταν που πραγματικά τους έδωσαν την όθηση που έπρεπε για να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στα επαγγελματικά τους καθήκοντα.
Σε κάποιες περιπτώσεις, κύριε Τάμι, συγγνώμη σας διακόπτω, και μου έρχεται μία τώρα στο νου ενός παιδιού, ο οποίος έφυγε μικρός από το χωριό του κάπου στην, τον ομό Φωκίδος, όπως θυμάμαι τώρα. Και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες να βρει το θείο, το συγγενή, για μια, ξέρετε, καλύτερη ζωή. Εν πάση περιπτώσει, το στείλανε και οι δικοί του, και μάλιστα η μητέρα του είχε δώσει, ξέρω εγώ, πέρα από ένα εικόνισμα και νομίζω και μία διεύθυνση, μία άλλη διεύθυνση στο Σικάγο. Αυτός πήγε, νομίζω, κάπου σε μία μεσοδυτική πολιτεία των ΗΠΑ, πήγε στον θείο του, νομίζω, ή κάτι τέτοιο, ο οποίος δεν είχε παιδιά. Και από την πρώτη στιγμή που πήγε εκεί πέρα, τον αγκάλιασε μεν ο θείος του κτλ. Και του ζήτησε να υπογράψει του παιδιού αυτού, ο οποίος πρέπει να ήταν και όχι ακριβώς, πρέπει να ήταν 16 χρονών, 18, δεν θυμάμαι τώρα σε κάποια ηλικία αυτή, του ζήτησε να υπογράψει κάποια χαρτιά. Και όταν το παιδί του είπε, για θείε, να υπογράψω αυτά τα χαρτιά, τι είναι αυτά τα χαρτιά, τι λένε αυτά τα χαρτιά, ξέρω εγώ, και εκείνος του εξήγησε ότι με αυτά τα χαρτιά σε υιοθετώ εγώ και παίρνεις το όνομά μου και αφήνεις το όνομα, ξέρετε,
το πατρικό
και τα λοιπά, λοιπά, το παιδί σηκώθηκε και έφυγε το βράδυ εκείνο. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία που μας έχουν διηγηθεί και απλώς μου τη φέρατε τώρα στο νου. Ξέρετε,
υπάρχουν πράγματι πάρα πολλές ιστορίες αυτού του είδους και τον τρόπο με τον οποίο τους συμπεριφέρονταν ακόμα και οι συγγενείς τους. Γιατί ξέρανε τα παιδάκια αυτά, για παράδειγμα, ήταν αγράμματα τα παιδάκια.
Ναι.
Και ήταν αγράμματα γιατί τα πήραν σε πολύ μικρή ηλικία. Πολλά από τα παιδιά αυτά ήταν ηλικίες και 10 ετών και 9 ετών. Στη Μεγαλόπολη, για παράδειγμα, της Αρκαδίας, τα παιδιά τα παίρνανε μαζικά από ηλικίες 8 έως και 12 ετών. Μιλούμε για ουσιαστικά για εμπορία παιδιών σε πολύ τρυφερή ηλικία.
Ναι.
Και τα παιδιά αυτά τα βάζανε και δουλεύανε, επαναλαμβάνω, 14 με 15 ώρες στις κουζίνες μέσα των εστιατορίων και των κάφες για να πλένουν πιάτα, να ανάβουν τις φωτιές κτλ. Και να βοηθούν την κουζίνα. Και ξέρουμε πολλές ιστορίες γερόντων που πήραμε συνεντεύξεις αργότερα στη δεκαετία του 70, πλέον σε γεράματα οι άνθρωποι αυτοί, που μας έλεγαν ότι οι ίδιοι συγγενείς τους, για παράδειγμα, τους έλεγαν ότι έπρεπε να πάρεις, δούλεψες 30 μέρες, άρα λοιπόν πρέπει να πάρεις 4, ας πούμε, 4 δολάρια την εβδομάδα, είναι 5 οι εβδομάδες που δούλεψες, 4, 5, 12. 4, 5, 12, αλλά εσύ, επειδή ήσουν καλός,
4, 5,
θα
20,
σου δώσω 13. Ναι. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να τους κατακλέβουν δηλαδή ουσιαστικά το μισθό τους με αυτού του είδους τις αριθμητικές αλχημίες και με πράγματα που ξέρουν τα παιδιά δεν τα καταλαβαίνουν, δεν τα κατανοούν. Τέτοιες ιστορίες υπάρχουν πάρα πολλές.
Ναι.
Λοιπόν,
συνεχίστε, συγγνώμη σας διέκοψα, αλλά ξέρετε, μου φέρατε στο νου όλες αυτές τις περιπτώσεις που κατά καιρούς.
Ναι. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή πραγματικά αυτή η περίοδος πονάει, να πω ότι το 26 που στείλανε τον Ξανθόπουλο στην Αργεντινή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, την ίδια εποχή ήρθε και στην Αυστραλία διορίστηκε ο Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος. Επομένως έχουμε την αποστολή των δύο αυτών του διπλωματών, του Ξανθόπουλου και του Χρυσανθόπουλου, τον ένα στη Λατινική Αμερική, για όλη τη Λατινική Αμερική, και τον άλλον για όλη την Οκεανία. Το Μέχρι Χρυσανθόπουλο με έδρα το Σίδνεϊ το 26, τον ίδιο μήνα και την ίδια χρονιά τον Ξανθόπουλο στη Λατινική Αμερική με έδρα το Buenos Aires. Πρέπει να πω ότι τα χρόνια αυτά ήταν στην εξουσία η Βενιζελική, ο Βενιζέλος, και είχε καταρρεύσει δηλαδή το κράτος των φιλοβασιλικών κυβερνήσεων. Ήταν ο μεγάλος αυτός ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μιχαλακόπουλος, ο Ανδρέας, ο οποίος πραγματικά ήταν φοβερά ενεργητικός, δραστήριος. Έτρεχε διαρκώς στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη και ήθελε να αναβαθμίσει το κύρος της Ελλάδας στα χρόνια εκείνα διεθνώς. Βέβαια για τους βασιλικούς ήταν ένας βενιζελικός και για τους βενιζελικούς ήταν ήρωας. Καταλαβαίνετε ότι τι εννοώ με αυτό, ότι δηλαδή στη διάρκεια του Μεσοπολέμου δυστυχώς ο ελληνισμός και της Λατινικής Αμερικής δεν έμεινε αμέτωχος στις ενδοελλαδικές πολιτικές διενέξεις που απασχολούσαν τους Έλληνες στην εποχή εκείνη. Ο ελληνισμός της Διασποράς, πρέπει να το πω αυτό και να μην το εκλάβουν οι ελλαδικοί συνέλληνές μας ως ίηση, ως υπερηφάνεια, δηλαδή ως εγωισμό. Ο ελληνισμός της Διασποράς διαπνεόταν και διαπνέεται, θα έλεγα, από έναν έντονο πατριωτισμό. Εάν σήμερα λοιπόν το 69% μόνο των Ελλήνων σε πρόσφατη μέτρηση που έγινε προχθές, μόνο το 69% είναι έτοιμο να πολεμήσει για την πατρίδα του, για την Ελλάδα, ενώ ζει μέσα στην Ελλάδα. Σας μεταφέρω αυτά που διάβασα και εγώ προχθές, εχθές το βράδυ, στις εδώ εφημερίδες, αλλά και στα μέσα ενημέρωσης. Εάν λοιπόν το 69% μόνο του ελληνισμού, του ελλαδικού ελληνισμού, δέχεται να πολεμήσει για την πατρίδα του σε περίπτωση πολέμου, εγώ σας διαβεβαιώνω ότι το 90% των Ελλήνων μπορεί να συμμετέχει σε ένα τέτοιο πόλεμο, είτε ως εθελοντές είτε ως δωρητές, και το υπόλοιπο 10% θα πρέπει να είναι όσοι είναι πλέον αδύναμοι, ασθενείς, οδηπόροι σε πολύ βαθιά γεράματα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι διαπνέονται από τον έντονο πατριωτισμό και πολύ έντονα λοιπόν εκδηλώθηκαν ιδεολογικά και πήραν θέσεις, οι οποίες θέσεις υποστήριζαν ουσιαστικά το ιδεολογικό μέτωπο μέσα στην Ελλάδα. Γιατί, γιατί ο Έλληνας νιώθει ότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της, του ελληνικού κόσμου. Έτσι νιώθει ο Έλληνας της Διασποράς.
Εννοείται τώρα αυτό ότι... την εποχή του Μεσοπολέμου, το 90%.
Ναι, ναι, τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Μεσοπολέμου. Θέλω να σας πω ότι στις χιλιάδες, νομίζω ότι σε 20.000 περίπου εθελοντές και, πήραν μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους και αργότερα στο Μικρασιατικό μέτωπο.
Ναι, ναι, ναι.
Και στο Μακεδονικό. Δηλαδή, ξέρετε, επειδή ο άλλος δεν είχε καμιά υποχρέωση, ενώ δούλευε στη Νέα Υόρκη, στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ, δηλαδή να καταλήψει την πατρίδα, τον τόπο όπου πραγματικά είχε μεταναστεύσει, να παίρνει ό,τι οικονομίες είχε, να τις κάνει εισιτήριο, να πάει στην Ελλάδα, να πάρει μέρος στους πολέμους.
Εκείνη την εποχή, κύριε Τάμι, έχουμε ιστορίες από την Αφρική, από τη Μαδαγασκάρη και από αλλού, που ήρθαν και πολεμήσανε στους Βαλκανικούς πολέμους. Και επιστρέψανε πάλι πίσω. Και για να επιστρέψουν, ξέρετε, να πάει και να έρθει κανείς εκείνη την εποχή, με τα μέσα της εποχής εκείνης, έπρεπε να τον πάρει, ξέρω εγώ, μήνας, δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα.
Αυτό το πνεύμα του πατριωτισμού πρέπει να το εξηγήσω, ίσως. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι το οποίο προκλήθηκε αυτόματα. Υπήρξαν οι ιστορικές προϋποθέσεις για να εκδηλωθεί αυτό το έντονο πατριωτικό κίνημα σε όλες τις χώρες. Σωστά το είπατε, και στις αφρικανικές χώρες και στις ασιατικές ανατολικές χώρες όπου ζούσε ο ελληνισμός, κυρίως Κίνα και Ιαπωνία λιγότερο, Κίνα περισσότερο, στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η αιτία, η βασική αιτία, κατά την άποψή μου, μάλλον μία από τις βασικές αιτίες ήταν η ελληνοοθωμανική προοπτική, η οποία κυριάρχησε στην περίοδο από το 1880 έως το 1910, και να εξηγήσω τι εννοώ με την ελληνοοθωμανική προοπτική. Τα χρόνια εκείνα κυριαρχούσε ιδεολογικά αυτή η ελληνοοθωμανική προοπτική, δηλαδή η κυριότητα ενός, η ύπαρξη ενός οθωμανικού μορφώματος, κράτους, αλλά με κυριαρχία του ελληνικού στοιχείου. Δηλαδή το ελληνικό στοιχείο να έχει τον εκπολιτιστικό προορισμό, να έχει τον οικονομικό προορισμό, να έχει τον διοικητικό προορισμό και φυσικά να παραμείνει μια ακέραια εδαφικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό ονομάζεται λοιπόν η ελληνοοθωμανική προοπτική, η οποία κράτησε περίπου 30 ολόκληρα χρόνια ως ιδεολογία. Και πάρα πολύ, ακόμα και ο Δραγούμης, ο Ίωνας Δραγούμης, που δεν ήταν αντιβελιζενικός, ήταν βασιλικός, ήταν συντηρητικός, αλλά είχε και αυτός μέσα του, είχε οριμάσει αυτή η ελληνοοθωμανική προοπτική. Δηλαδή, λέγανε, υποστήριζαν ότι εάν γίνει ο πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αυτά τα 3-4 εκατομμύρια, κατά άλλους 5 εκατομμύρια μικρασιατικού ελληνισμού, από την Καπαδοκία, στην Ιωνία, στον Πόντο κτλ., θα καταστραφούν. Και αντί να καταστραφεί αυτός ο ελληνισμός των 5 εκατομμυρίων, θα μπορούσε να υπάρξει λοιπόν αυτή η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ακέραια όπως ήταν τα χρόνια εκείνα, συρρυκνωμένη βέβαια, μιλάμε για το 1880, είχε ξεκινήσει από την Επανάσταση της Ελλάδας το 1821 έως το 1830, η Επανάσταση της Σερβίας και άλλων Βαλκανικών κρατών, και τα συνέπεια είχε συρρυκνωθεί κατά πολύ η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αλλά λέγανε λοιπόν οι ιδεολόγοι αυτοί ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τη μεγάλη ιδέα. Η μεγάλη ιδέα θα έχει μεγάλα προβλήματα, θα επιφέρει μεγάλες καταστροφές. Από την άλλη, δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τα 5 εκατομμύρια των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατά συνέπεια, η συμβαστική λύση είναι να παραμείνει ακέραια η εδαφική λοιπόν Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά με κυριαρχία του ελληνικού στοιχείου σε εκπολιτιστικό, διοικητικό και οικονομικό ρόλο. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό πραγματικά ενέπνευσε πάρα πολλές χιλιάδες Ελλήνων της Διασποράς, οι οποίοι ζούσαν ήδη στο εξωτερικό και δεν ζούσαν μέσα στη Μητροπολιτική Ελλάδα και το θεωρούσαν ως μια δεύτερη καλή ιδέα μετά τη μεγάλη ιδέα. Δηλαδή, τη θεωρούσαν πιο ρεαλιστική ίσως από τη μεγάλη ιδέα, η οποία οδήγησε εκεί που μας οδήγησε για λόγους που ενδεχομένως εξηγήσουμε κάποια άλλη φορά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό αυτό.
Αυτό που λέτε όμως, γιατί να έρθουν να πολεμήσουν όταν πιστεύουν ότι το καλύτερο θα ήταν αυτό που λέτε ελληνοοθωμανική προοπτική, δηλαδή ένα κράτος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία θα ελέγχεται εκ των έσω, αυτό καταλαβαίνω διοικητικά και έτσι από τους Έλληνες, φαναριώτες και μη.
Ίσως, Δημήτρη, δεν προσέξατε το χρονικό πλαίσιο. Είπα 1880-1910. Mm-hmm. Επομένως, μιλούμε για τα πριν από τους Βαλκανικούς ακόμα πολέμους, πριν από, από τις νίκες των Ελλήνων και πριν από την, το πέρασμα του ελληνικού στρατού και, και τις συμμαχίες που διοργάνωσε, που οργάνωσε το ελληνικό κράτος ο Βενιζέλος τα χρόνια εκείνη με τη Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται πριν. Και μετά ακριβώς από το, την ελληνοοθωμανική προοπτική που εξήγησα, που τελειώνει περίπου το 1908-1910, δηλαδή με τον τερματισμό του μακεδονικού αγώνα το 1908 ουσιαστικά τελειώνει, και ξεκινάει μια άλλη ελληνική προοπτική, μια άλλη προοπτική που λέγεται καθαρά προοπτική απελευθέρωσης, ενσωμάτωσης όλων, του ιστορικού ελληνισμού στην Ελλάδα. Ο ιστορικός ελληνισμός ήταν ο ελληνισμός που ζούσε σε επικράτειες που δεν ήταν πλέον υπό την κυριαρχία του ελληνικού κράτους. Όταν λοιπόν ο ελληνικός στρατός, ο οποίος ήταν αποδεκατισμένος και η Ελλάδα ήταν χρεοκοπημένη στο 1908, γίνεται η Επανάσταση, έρχεται ο Βενιζέλος, αρχίζει και πλέον ένας καινούριος άνεμος, δημιουργούνται οι πρώτες συμμαχίες, δημιουργείται ένα κίνημα ανθρωπιστικό στην Ευρώπη. Προσέξτε, το 1000 δεν έπρεπε στην κυρία ότι στη δεκαετία από το 8 έως το 20 στην Ελλάδα, στη Γαλλία, συγγνώμη, στην Αγγλία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες κυριάρχησαν φιλελεύθερα κινήματα, ανθρωπιστικά κινήματα, με αποτέλεσμα οι τρεις μεγάλοι πρόεδροι της Γαλλίας, Αγγλίας και Ηνωμένων Πολιτειών να στραφούν υπέρ μιας Ελλάδας η οποία πραγματικά έπρεπε να μεγαλώσει και να πάρει τις διαστάσεις καλύπτοντας την ιστορική της διασπορά. Αυτά όλα ξεκινούν μετά το 1908, μετά το 1910, μετά το αυτό που είπε προηγουμένως ελληνοοθωμανική προοπτική. Όταν λοιπόν οι συγκυρίες, οι ιστορικές επιτρέπουν τον Βενιζέλο να συμπράξει με τους Άγγλους, Γάλλους κτλ. Και, να δημιουργήσει την Βαλκανική Συμμαχία και να ξεσπάσει το 12 ο Βαλκανοτουρκικός πόλεμος, γιατί αυτή είναι η πραγματική ονομασία του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Η πραγματική ονομασία είναι Βαλκανοτουρκικός πόλεμος, ο οποίος μέσα σε 9 μονάχα μήνες μπόρεσαν να απελευθερώσουν την υπόλοιπη Θεσσαλία και την Ήπειρο, την Μακεδονία ολόκληρη και τη Θράκη, και άρχισε από εκεί η κατάτμιση και προφανώς η παρακμή του Οθωμανικού κράτους. Άρα το Οθωμανικό κράτος δεν έπνεε πλέον, διότι δεν ήταν το κράτος δύναμη που ήταν πριν από το 1908, δηλαδή πριν από την επανάσταση των Νεοτούρκων ακόμα. Άρα λοιπόν οι προοπτικές τώρα είναι πιο φιλόδοξες από πλευράς Ελλήνων και φυσικά από πλευράς ελληνικής διασποράς. Οι Έλληνες βλέπουν πλέον το όραμα μιας μεγάλης Ελλάδας, όπως την δημιούργησε δυστυχώς χωρίς κλήρωσης, θα έλεγα, η Συνθήκη των Σευρών. Δηλαδή η Ελλάδα όπως περιγράφεται στη Συνθήκη των Σευρών το 1920. Επομένως καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδη στον παγκόσμιο χώρο της Ευρώπης και ιδιαίτερα των Βαλκανίων. Λοιπόν, να επανέλθω όμως στον ελληνισμό της Νοτιού Αμερικής και να πω ότι μετά τους Βαλκανικούς πολέμους δημιουργήθηκε αυτό το όραμα του ελλαδικού μεγαλοειδεατισμού. Δηλαδή, τι σήμαινε αυτός ο ελλαδικός μεγαλοειδεατισμός μετά το 1910 και στη Λατινική Αμερική? Σήμαινε ουσιαστικά την πολιτιστική πρωτοπορία και επικράτηση των Ρωμιών, των Ελλήνων δηλαδή, στην Ανατολή. Δεν θέλαμε εμείς ουσιαστικά, το λέω με κάποιο ερωτηματικό βέβαια, να κατακτήσουμε την Άγκυρα, γιατί έπρεπε να κατακτήσουμε την Τουρκία. Οι Έλληνες πήγαν να κατακτήσουν την Άγκυρα για να ανακόψουν τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων του Κεμάλ. Επομένως, αυτός ο μεγαλοειδεατισμός ήταν να επικρατήσει όπως το λέγανε, το ρωμαϊκό μιλιέτ, δηλαδή ο λαός των Ελλήνων Ορθοδόξων στην Ανατολή. Αλλά μιλούσαν για πρωτοπορία πολιτιστική και βέβαια επικράτηση. Με την περιφρούρηση όμως και την διάσωση της εθνικής του ταυτότητας. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε περάσαμε από την ελληνοοθωμανική προοπτική στον ελλαδικό μεγαλοειδεατισμό και τώρα φτάνουμε στην περίοδο μετά το τέλος του πολέμου, όταν το 18 οι Έλληνες βγαίνουν νικηφόρα λοιπόν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι βασικοί μέτοχοι στην πτώση του Μακεδονικού μετόπου και στην διάλυση της Βουλγαρίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατά συνέπεια τώρα ο Έλληνας εμπνέεται από αισθήματα κυριαρχίας πλέον. Θέλει η ιδεολογία του, γνωρίζει μία εξάπλωση. Μιλάει για κυριαρχία στη Μικρά Ασία. Μιλάει για Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα των Ελλήνων. Μιλάει για επικράτειες που οριοθετούσαν οι βασιλείες του Μεγάλου Κωνσταντίνου το 332 ή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου το 1453. Δηλαδή βλέπετε ότι όλες αυτές οι εξελίξεις που διαδραματίζονται στον ελληνικό χώρο επηρεάζουν φοβερά τον ελληνισμό της Διασποράς και πηγαίνει μακριά από την Ελλάδα. Οι επιπτώσεις λοιπόν της ιδεολογίας αυτής είναι τεράστιες, με αποτέλεσμα οι Έλληνες να ξεσηκώνονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της Διασποράς, να επιστρατεύονται, να θέλουν να πάνε να πολεμήσουν, να θέλουν να βάλουν όμο, να στηρίξουν την Ελλάδα στα όνειρα αυτά, στις προσδοκίες αυτές που μόλις σας ανέφερα. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά μετά τις επιπτώσεις της μικρασιατικής καταστροφής, τον Αύγουστο του 1922, πριν από ακριβώς από 100 χρόνια από σήμερα, όπως ζούμε, νομίζω και σήμερα είναι η αποφράση ημέρα, ήταν 22 του μηνός, είναι η αποφράση ημέρα για τον ελληνικό στρατό τα χρόνια εκείνα, προκλήθηκε και η σοβαρή δικοστασία που όλοι γνωρίζουμε στις ελληνικές παροικίες των Αμερικών. Δηλαδή από ψηλά, από τον Καναδά μέχρι και τη γη του Πυρός, όπου ζούσαν οι Έλληνες, στην Οκεανία, στην Αφρική. Όλες οι ελληνικές παροικίες διχάστηκαν. Διχάστηκαν διότι αναδύθηκαν οι έρηδες μεταξύ δημοκρατικών, βενιζελικών και των βασιλικών για το μια διεκδικητήδα συνεχής που η μία παράταξη να θεωρεί την άλλη παράταξη ως υπεύθυνη. Ναι, ναι. Μέχρι τον βαθμό που υπέθαλπταν, θα έλεγα, και τις εθνικές μας αντιπροσωπείες στο εξωτερικό. Δηλαδή, εάν ο πρόξενος είχε την ατυχία ή την τύχη να διοριστεί από τον Βενιζέλο και η κυβέρνηση ήταν βενιζελική, μια χαρά τα πήγαινε. Αλλά τον πολεμούσαν οι βασιλικοί. Και το αντίθετο, όταν οι βασιλικοί ήταν στην εξουσία και διόριζαν, τότε τους πολεμούσε ο λαός των βενιζελικών. Στα λαϊκά στέκια, όπως εγώ το ονομάζα, τα καφενεία, τα ελληνικά κέντρα όπως τα ονόμαζαν, τους χώρους δηλαδή σύναξης του ελληνισμού, λέγανε ότι υπήρχαν φοβερές δικοστασίες. Κάθε καφενείο, κάθε κέντρο, κάθε σύναξη είχε το δικό της σύνθημα. Αναβλήθηκαν σωματιακές συνελεύσεις, διαλύθηκαν συμβούλια.
Πλακώνονταν στο ξύλο, φαντάζομαι, κύριε Τάμι, έτσι, είχαμε και τέτοια θέματα.
Πολλά επεισόδια, πάρα πολλά επεισόδια. Αρχικά και πρέπει να πω ότι υπήρξαν μέχρι και εξεγέρσεις μέσα σε ελληνογειτονιές. Έκλαν τα μαγαζιά τους στις αντίθετες περιπτώσεις. Δεν τους έβαζαν στα εστιατόρια ή στα κουρία τους.
Ναι, ναι. Μεταφέρθηκε όλο αυτό.
Ναι, βέβαια. Εστιατόρια, κουρία, εμπορική οίκη, μεγάλες οικονομίες κτλ. Άλλωστε όλα αυτά λειτουργούσαν και με τα ονόματα, δηλαδή προσδιορίζονταν ιδεολογικά η κάθε παράταξη.
Ναι,
είχαμε
ναι.
Στην πόλη Κουρούμπα, θυμάμαι, της πολιτείας του Μάντο Κρόσο, στην Βραζιλία, λειτουργήσε εστιατόριο Ελευθέριος Βενιζέλος, που δεν δεχόταν κανένα βασιλικό μέσα, διότι οι κοινωνίες ήταν μικρές και ο ένας γνώριζε τον άλλον. Με αφεντικό τότε κάποιον Μιχάλη Κοντό. Γνωρίζω ότι στην πόλη Φλωριανόπολη, για παράδειγμα, λειτουργήσε ο οίκος Βενιζέλος. Ιδιοκτησίας κάποιου Αντώνιου Κατσίπη, ο οποίος ήταν μεγάλος κετρανός στην Φλωριανόπολη. Στο Σάο Πάολο θυμάμαι ότι είχαμε τον Αντώνη, τον Δημοσθένη, τα αδέρφια μάλλον, τον Χαράλαμπο και τον Δημοσθένη Γαβριάδη. Οίκη Βενιζέλος, δηλαδή λειτουργήσε για περίπου 30 χρόνια αυτή η οίκη Βενιζέλος στο Σάο Πάολο. Ούτε ο Σάο Πάολο, για παράδειγμα, είχε λίγους Έλληνες, πρέπει να θυμίσω, μέχρι το 1952, και το Σάο Πάολο ήταν ο ελληνισμός εκεί αριθμητικά αυξήθηκε μετά το 1952 εξαιτίας της διακρατικής συμφωνίας και της ΔΕΜΕ τα χρόνια εκείνα. Γι' αυτό και η Βραζιλία συνήθως είναι εκτός του ορίου του Μεσοπολέμου. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πω εδώ ότι πολλοί από τους πρωτοπόρους της προπολεμικής περίοδου, για να φτάσω στους μεγάλους λοιπόν ευεργέτες μας, με την καταξίωσή τους σε μεγαλοεπιχειρηματίες, κυρίως στις ανατολικές χώρες της Αμερικής, Χιλή και Περού κυρίως, αλλά και αργότερα Αργεντινής, με έμφαση Αργεντινή και Ουρουγουάη, αλλά και Βενεζουέλα, βοήθησαν ενεργά, θα έλεγα, στην εδραίωση των ελληνικών παροικιών. Δηλαδή, επρίκησαν τις τοπικές κοινότητες με σχολεία, με εκκλησίες. Συνέτειναν με τις ευεργεσίες τους στην δημιουργία δικτύων υποδομής, δηλαδή κυρίως κοινοτικών κτηρίων, ναών, σχολείων. Αυτά λέμε συνήθως δίκτυα υποδομής για την ελληνική διασπορά. Και αργότερα μέσα στα δίκτυα της υποδομής της διασποράς εντάσσουμε τα νοσοκομεία, τα γεριατρία, εντάσσουμε τα κέντρα πρόνοιας, όλα αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν στα χρόνια αργότερα βέβαια, αλλά πολύ ενωρίς στα χρόνια της Αργεντινής και της Ουρουγουάης, γιατί ο ελληνισμός ήταν μεσοπολεμικός και ελληνισμός. Επίσης, το σύστημα της αλληλοβοήθειας που ανέφερα την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Κυριακή, το σύστημα αλληλοβοήθειας των ανέργων, των αναξιοπαθούντων. Για παράδειγμα, στην Αργεντινή και Ουρουγουάη, σας είχα αναφέρει φευγαλέα την περασμένη Κυριακή ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης και οι συγγενείς του και οι συνεργάτες, τα ξαδέρφια του δηλαδή, Κωνσταντίνος και Νικόλος Κονιαλίδης, ήταν από τους βασικούς συντελεστές στην Αργεντινή και Ουρουγουάη. Επίσης στην Αργεντινή έχουμε τον μεγαλοβιομήχανο Χαλιών και Ταπίτων, τον Δημήτριο Δάνδολο, ένα πολύ μεγάλο ενεργέτη.
Δάνδολο, ναι.
Ο βασιλιάς των ασημικών, θα έλεγα, ο Αλκιβιάδης Λάπα, τον οποίο πρόλαβα, τον πήρα μια συνέντευξη το 1996, σε πολύ μεγάλη ηλικία. Ο μεγαλοβιομήχανος Υφασμάτων, ο Νικόλαος Λουράντος, ο οποίος ήταν ένα από τα κύθυρα. Μια περίεργη φυσιογνωμία, ο Νικόλαος Λουράντος από τους λίγους κυθυρίους που τσιριγόρθους που φτάσανε στην Λατινική Αμερική τα χρόνια αυτά, στην Λατινική, κυρίως στον Buenos Aires. Μπορώ να ξεχωρίσω επίσης από τις σημειώσεις μου τον επιχειρηματία τον Πάνο τον Μοροζίνη, ο οποίος είχε φοβερές διασυνδέσεις με τους Αργεντινούς διανοούμενους κληρικούς, δικαστικούς, και συνέβαινε πάρα πολύ στο φιλελληνικό κίνημα στην Αργεντινή. Ο Πάνος Μοροζίνης λοιπόν. Να βάλω τον Μικρασιάτη, τον Ιορδάνη, τον Παλατσόγλου, που ήταν επίσης στην Αργεντινή και πολύ μεγάλη προσφορά του. Στην Χιλή, που αναφέρθηκα προηγουμένως στις ανατολικές πολιτείες της Χιλής, οι αδελφοί ο Γιώργος και ο Γαβριήλ Μουστάκης, τα ιδρύματά τους ακόμα λειτουργούν στη Χιλή.
Ναι, ναι.
Και εκεί πρέπει να πω ότι οι αδελφοί αυτοί, ο Γιώργος και ο Γαβριήλ Μουστάκης, συνέβαιναν πάρα πολύ στην διάδοση του φιλελληνισμού, τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, επρίκησαν τη διδασκαλία της ελληνικής στον Κρατικό Πανεπιστήμιο του Σαντιάκο της Χιλής και με τα έργα τους πραγματικά συνέβαλαν στο κοινωνικό πρόγραμμα, θα έλεγα, του ελληνισμού. Στην Κολομβία είχα ξεχωρίσει τον Χρήστο τον Αρβανίτη, ο οποίος ζούσε μέχρι το 2008 τουλάχιστον που είχαμε επικοινωνία. Και μιλάμε για μια δύσκολη χώρα η Κολομβία, όπου ο Χρήστος Αρβανίτης εκεί πραγματικά συνέβαλε στο να περιθάλψει και να προστατεύσει το ελληνικό στοιχείο στην Κολομβία. Και στην Βραζιλία, να αναφέρω μονάχα, έχουμε τον Πέτρο Παπαντζάκη, στη Βενεζουέλα τον Γιώργο Σπυρόπουλο και τον Διογέννη Διζόγλου. Δηλαδή, ο Διζόγλου και ο Σπυρόπουλος μέχρι τέλους ήταν από τα βασικά στελέχη της Ομογένειας, διατέλεσαν πρόεδροι. Επρίκησαν με χρήματά τους το σχολείο, την εκκλησία. Συνεργάστηκαν με τον Αρχιμανδρίτη τότε, τον Χρυσουλάκη, τον Γενάδη, ο οποίος αργότερα έγινε και ο Μητροπολίτης της Λατινικής Αμερικής. Δηλαδή είχαμε αυτού του είδους τη συνεργασία των μεγάλων ευεργετών, και θα ήθελα αυτό το κύμα των ευεργετών να το δω και μέσα στην Ελλάδα. Πέρα από τον Ιάρχειο και από τον Άσιο, θέλω να δω και από το Ευγενίδιο, θέλω πραγματικά να δω μεγάλους ευεργέτες του ελληνισμού μέσα στην Ελλάδα, μέσα στην Αθήνα, μέσα στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, ναι.
Χρήτω, με στεναχωρεί η ιδέα ότι η ολόκληρη Θεσσαλονίκη του ενός εκατομμύριου δεν έχει ευεργέτες να παράξει μια εφημερίδα, να βοηθήσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Αυτό μας στοιχίζει. Πρέπει να μαθητεύσουν τον ελληνισμό της διασποράς.
Έχετε δίκιο, κύριε Τάμι. Νομίζω όμως ότι καλό είναι να τα αφήσουμε για την επόμενη Κυριακή, στην επόμενη εκπομπή, να αναφερθούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε.
Ναι, σε αυτούς θα αναφερθώ, στην άλλη εβδομάδα. Ναι.
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις όλες αυτές, αλλά θα μας εξηγήσετε και γιατί. Σας ευχαριστούμε ακόμη μια φορά πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε για τον ελληνισμό της Λατινικής Αμερικής κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, τον ρόλο που έπαιξαν τα γεγονότα στην Ελλάδα γενικότερα και στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία μπορεί να είναι δυσάρεστα μερικές φορές, αλλά είναι μέρος της ελληνικής ιστορίας.
Είναι, βέβαια.
Ευχαριστούμε πάρα,
καλά, πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάμι, ακόμη μια φορά. Σας χαιρετούμε. Γεια σας και χαρά σας.